banku maksājumu uzdevumi tomēr ir diezgan komplicēti un kļūdas ir saprotamas. Bankas paskatīsies, pārbaudīs, un ja būs kaut kāda kļūda, paziņos, ka ir problēma, un tad pats cilvēks izdomās, vai viņam vajag labot vai nē šo maksājumu. Un otrs gadījums ir krāpnieki, tiek viltoti dažāda veida, tā kā rēķini, maksājumu uzdevumi, kas it kā nāk no eksistējošām institūcijām, bet ieliekot šo savu kontu, tad bankas paziņojums pateiks viņam priekšā, ka viņš īstenībā neskaita naudas vai pareizai īstai organizācijai, bet kaut kādam citam kontam, kas varētu būt ļoti aizdomīgi.